То як же це описати? Можна стояти чи йти, як завгодно. Значення має не те, що перед тобою, не те, що бачиш, чуєш, чого бажаєш, за що берешся і що долаєш. Воно простирається попереду, мов обрій, мов півколо. Але краї цього півкола з'єднує хорда, і її площина перетинає навпіл світ. Спереду з цієї площини виглядають обличчя і рухи. Поперед неї забігають почування і прагнення. І ніхто не має сумніву, те, що ми тут робимо, завжди сповнене здорового глузду чи, бодай, пристрасти. Тобто зовнішні обставини вимагають наших дій так, що це зрозуміло будь-кому. А коли ми охоплені пристрастю, вчиняємо щось незбагненне, то, зрештою, і у цьому є своя логіка і свій лад. Та хоч усе тут здається цілком зрозумілим і самодостатнім, не можна позбутися невиразного відчуття, що це лише щось неповне, половинне. Бракує трохи рівноваги, і людина, мов канатоходець, поспішає вперед, щоб не похитнутись і не впасти. А поза як поспішає вона вперед крізь життя, полишаючи за собою прожите, то це прожите і те, що належить іще прожити, утворюють мур, і її шлях урешті починає нагадувати слід шашеля в деревині, що хоч би там як звивався, навіть повертав назад, але завжди лишає позад себе порожній простір. І по цьому жахливому відчуттю, що за всім заповненим зостався слід, відтятий простір, по цій половині, якої і досі бракує, хоча все вже стало цілим, зрештою помічають те, що називають душею. Певна річ у думках, у здогадах, у почуттях про неї ніколи не забувають. Залежно від темпераменту людини, душа набуває тоді вигляду найрізноманітніших замінників. Замолоду – виразного відчуття невпевненості в усьому, що робиш, навіть якщо робиш те, що потрібно. На старість – подиву з приводу того, що мало зроблено з того, що ти, власне, мав намір зробити. У віці між юністю і старістю втіхи від того, що ти з біса тямущий і славний хлопець, хоч не всьому з того, що робиш, можна знайти виправдання. Або що світ теж бо не такий, яким мав би бути. Отож кінець кінцем усе, в чому ти сплохував, виявляється ще й і справедливим компромісом. І нарешті багато людей думають, крім усього іншого, навіть про якогось Бога, що носить у кишені те, чого бракує їм самим. Окреме місце посідає тут лише кохання. Річ у тім, що в цьому винятковому випадку та друга половина приростає. Здається, немовби кохана людина стоїть там, де, звичайно, чогось бракує. Душі поєднуються, ну, сказати б, дос-а-дос, спиною до спини, і при цьому стають зайвими. Відтак, коли велике кохання юності минає, більшість людей уже не відчуває, що їм бракує душі, і ця так звана дурість виконує вдячне соціальне завдання. Ні Діотима, ні Арнгайм ніколи не кохали. Щодо Діотими, то ми про це вже знаємо. Але й великий фінансист душу мав у широкому розумінні незайману. Арнгайм завжди боявся, що почуття, які він викликав у жінок, стосуються не його самого, а його грошей. І тому жив лише із жінками, яким і сам давав не почуття, а гроші. Він ніколи не зводив товариша, боячись, що ним, Арнгаймом, зловживатимуть, а мав лише ділових друзів, навіть коли діловому спілкуванні була притаманна духовність. Отож, коли Арнгайм зустрів Діотиму, яку йому судила доля, він мав багатий життєвий досвід, проте був незайманий і ризикував лишитися самотнім. Приховані в обох таємничі сили зіткнулись одна з одною. Порівняти це можна лише з пасатними вітрами, з гольфстрімом і з вулканічними стрясаннями земної кори. Сили неймовірно більші від людських, споріднені із зірками, почали рухатись від одного до одного, поза межами години і дня. Незмірні потоки. У такі хвилини цілком байдуже, хто що каже. Арнгаймове тіло, підносячись із прямовисної складки штанів, здіймалося, здавалось, у неземній самотності гір велетів. По другий бік стояла поєднана з ним хвилею долини, осяяна самотністю Діотима. В модній тоді сукні, яка нижче плечей мала невеличкі буфи, над животом вишукано вивільняла широкий простір для грудей, а нижче від жижок знов прилягала до литок. Шнурки зі скляних перлів на портьєрах мерехтіли, мов брижі на ставку. Списи й стріли на стінах поймав трепет опереної і смертельної пристрасти, а жовті томи Кальман-Леві на столах мовчали, як цитринові гаї. Ми святобливо пропускаємо те, з чого обоє почали розмову. Ідеали й мораль – найкращий засіб, щоб заповнити велику безодню, звану душею. Першим Чарльз труснув із себе Арнгайм, бо довше лишатися в такому стані було, здавалося йому, неможливо, не поринувши у тупу, беззмістовну, незворушну задуму або не підвівши під святобливість міцний каркас розмірковувань і переконань, який своєю суттю, однак, уже не зовсім їй відповідає. Таким засобом, який хоч і вбиває душу, однак потім, немов би, невеличкими порціями консервує її і зберігає для загального використання, споконвіку був її зв'язок із здоровим глуздом, переконаннями і практичними вчинками, зв'язок, що його вдало втілювали в життя всі моральні вчення, філософії і релігії. Як уже сказано, сам Бог відає, що воно взагалі таке – душа. Нема жодного сумніву в тому, що палке бажання прислухатися лише до неї може спричинити незмірну свободу дій, справжню анархію. І не бракує прикладів того, що, так би мовити, хімічно чисті душі скоюють просто таки злочини. Та щойно душа обзаведеться мораллю чи релігією, філософією, глибокою буржуазною освітою і ідеалами у сфері обов'язку і краси, їй дістається в дарунок система приписів, умов та всіляких вказівок, які вона має відповідати, перш ніж мріяти про те, щоб її вважали душею і шанували, а її жар, як жар доменної печі, відводять до гарних прямокутних пісочників. Тоді лишаються, по суті, самі логічні проблеми тлумачення на кшталт запитання, чи підпадає який-небудь вчинок під ту чи ту заповідь, і перед душею відкривається спокійна картина поля після битви, де мерці лежать сумирно, і одразу можна помітити, де ще ворушиться чи стогне крихта життя. Тимто людина здійснює цей перехід якомога швидше. Якщо її діймають релігійні сумніви, як це іноді трапляється замолоду, то невдовзі вона заходжується гнобити невіруючих. Якщо її бентежить кохання, вона обертає його на шлюб. А якщо опиняється в полоні якого-небудь іншого захоплення, то не в змозі постійно жити в його полум'ї, знаходить порятунок у тому, що починає жити задля цього полум'я. Тобто багато хвилин свого дня, кожне з яких потребує стимулу і змісту, людина заповнює не ідеальним своїм станом, а діяльністю задля цього ідеального стану, себто численними засобами досягнення мети, всілякими перешкодами й інцидентами, які дають надійну гарантію того, що їй ніколи не доведеться цієї мети досягти. Бо лише йолопи, душевно хворі і люди з невідчепними ідеями спроможні тривалий час терпіти полум'я натхнення. Здорова людина має вдовольнятися власною заявою, що без краплі цього таємничого полум'я їй і жити не хочеться. Життя Арнгайма заповнювала діяльність. Він був людиною реальності і з доброзичливою усмішкою, не без розуміння зразкової суспільної позиції староавстрійців, слухав, як на засіданні, свідком якого став, вели мову про суповий пансіон імені Франца Йосифа і про зв'язок між почуттям обов'язку та військовими походами. Йому і нагадку не спадало над цим насміхатись, як це робив Ульріх, бо Арнгайм був переконаний, сприйняття великих ідей свідчить про мужність і перевагу багато менше, ніж уміння в таких буденних і трохи смішних у своїй добропристойності серцях знаходити зворушливе зерно ідеалізму. Та коли серед усього цього Діотима, цей витвір пластичного мистецтва античності з віденською домішкою, промовила слова «Всесвітня Австрія», слова такі самі палки і майже такі самі по-людському незрозумілі, як полум'я, його щось узяло за серце. Про нього розповідали одну історію. У своєму берлінському будинку він мав залу, напхом напхану бароковими і готичними скульптурами. А католицька церква, Арнгайм був до неї вельми прихильний, своїх подвижників і святих зображує переважно в дуже блаженних, ба навіть захоплених позах. У тій його залі святі помирали в усіляких позах, і душа викручувала тіло, як ото викручують білизну після прання. Перехрещені, мов, шаблі, руки і покалічені шиї, вихоплені зі свого первісного оточення і зібрані в чужому домі, справляли враження зборища кататоніків у божевільні. Ця колекція діставала високу оцінку і принаджувала до Арнгайма багатьох мистецтвознавців, з якими він провадив учені розмови, але нерідко засиджувався в залі і у цілковитій самоті. І тоді на душі йому бувало зовсім по-іншому. У нього зринав схожий на переляк подив, так, наче перед ним поставав якийсь напівбожевільний світ. Він відчував, що в моралі на самому початку палав невимовний вогонь, уздрівши який навіть такій розумній голові, як він, тільки, мабуть, і лишалося б, що витріщатися на обгоріле вугілля. Цей невиразний вияв того, що всі релігії і міфи виражають в оповіді. Ну, нібито на самому початку закони людині подарували боги, відчуття, отже, первісного стану душі, хоча трохи і моторошного, проте, мабуть, гідного любови богів, становили тоді дивну окрайку тривоги навколо його загалом досить самовдоволеного плину думок. А поратися в саду Арнгаймові допомагав тоді глибоко простий, як висловлювався сам Арнгайм, чоловік, з яким він часто розмовляв про життя квітів, тому що в таких людей можна навчитися більше, ніж у вчених. Аж поки одного дня Арнгайм виявив, що той чоловік його обкрадає. Він, можна сказати, просто таки відчайдушно цупив усе, що міг пірвати до рук, а виторг відкладав, щоб стати незалежним. Він тільки про це і думав день і ніч. Та якось зникла й одна невеличка скульптура. І поліція, викликана на допомогу, все й розкрила. Того вечора, коли Арнгаймові повідомили про цю людину, він звелів привезти винного і цілу ніч докоряв йому захибний шлях, на який той ступив у своїй користолюбній пристрасті. Розповідали, що сам Арнгайм тоді дуже хвилювався і часом у темній сусідній кімнаті мало не плакав, бо заздрив тому чоловікові, заздрив з причин, які не міг собі пояснити –